Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд цэнтральнага раёна Мінску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў.
Адразу пасля навінаў. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя міжнародныя навіны на гэтую гадзіну. Польскія ўлады збіраюцца правесці ў наступным месяцы ў Варшаве міжнародную донарскую канферэнцыю ў пытанні збору сродкаў для беларускай апазіцыі. Пра гэта паведаміў інтэрв'ю Associated Press амбасадар Польшы ў ЗША Роберт Купецкі. Ён заклікаў Вашынгтон дапамагчы ў аказанні фінансавай дапамогі беларускім актывістам, параўнаўшы іх з польскімі дысідэнтамі часоў салідарнасці, якія змагаліся з камуністычным рэжымам. Падрабязнасці слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт заяўляе пра гатовасць прыняць на ўсе дзейныя ва ўніверсітэце адукацыйныя праграмы беларускіх студэнтаў, якія былі ці будуць выключаныя з вышэйшых навучальных установаў Беларусі пасля гвалтоўнага разгону мірных пратэстаў, што адбыліся ўслед за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Іншыя навіны. У ЗША экспертная камісія пры прэзідэнце прыйшла да высновы, што кіраўніцтва энергетычнай кампаніі British Petroleum і яе партнеры сістэматычна прымалі рашэнне аб эканоміі сродкаў, што, на думку даследчыкаў, прывяло 20 красавіка да катастрофы на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Ад выбуху на платформе і пажару, які стаў яго наступствам, загінулі 11 чалавек. На працягу некалькіх месяцаў у воды мексіканскай затокі выцеклі мільёны тонн нафты. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктор Орбан сёння заявіў, што яго краіна падпарадкуецца магчымаму рашэнню Еўразвязу адносна новага закону аб СМІ. Прадстаўніца вугорскага ўраду Ганна Ноць заўважыла, што гэты закон падобны на такія ж самыя законы ў іншых краінах.
Калі вы паглядзіце па артыкулах, а я спадзяюся, што крытыкі закону знойдуць час і прааналізуюць артыкулы, вы ўбачыце, што кожны элемент гэтага закону аб СМІ можа быць знойдзены ў заканадаўстве, якое рэгулюе медыі ў іншых краінах, у шведскім, французскім ці брытанскім заканадаўстве.
Закон, які ўхваліў у сераду вугорскі парламент, значна пашырае паўнамоцтвы органаў нагляду за СМІ. Прадстаўнікі Еўразвязу, праваабаронцы, многія журналісты выказалі заклапочанасць магчымым абмежаваннем свабоды прэсы ў Вугоршчыне пасля ўступлення ў сілу новага закону. Верхняя палата парламенту Казахстану на сённяшнім пасяджэнні ўхваліла правядзенне рэферэндуму аб працягу на тэрмін 10 гадоў прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева. Раней такое рашэнне прыняла ніжняя палата парламенту. Калі вынік рэферэндуму будзе станоўчы, 70-гадовы Назарбаеў, які кіруе краінай ўжо больш як 20 гадоў, застанецца пры ўладзе да 2020 году, а выбары, прызначаныя на 2012 год, не адбудуцца. Грамадзянін Турэччыны, які спрабаваў захапіць пасажырскі самалёт рэйсу Осла-Стамбул, накіраваны для медычнай экспертызы ў стамбульскую клініку. Высветлілася, што ён псіхічна хворы. У сераду адзін з пасажыраў самалёту Turkish Airlines пагражаў выбухоўкай і патрабаваў, каб самалёт вярнуўся ў Нарвегію. Нападніка затрымалі іншыя пасажыры. Нарвежскія СМІ паведамілі, што затрыманы жыў у цэнтры для ўцекачоў на паўднёвым захадзе Нарвегіі. Нямецкі часопіс «Шпігель» сёння надрукаваў амерыканскія дыпламатычныя дакументы, у якіх гаворыцца пра расійскі газавы канцэрн «Газпром». Пра гэта ў наступным выпуску навінаў, які вы пачуеце прыкладна праз гадзіну.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў. Гэтыя і іншыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы з рашэння суду цэнтральнага раёна Мінску адмаўленне змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд цэнтральнага раёна Мінску ў закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне. У скарзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз і неаказання кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Владзіміра Някляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» ўвечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Някляева. Аднак, як кажа Вольга Някляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканы размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Владзіміра Бухштынава, стала тое, што Владзімір Някляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Бухштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Някляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Някляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленні ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдата ў прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў, справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Я лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказанні, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваюцца, яны пад ціскам даюць і паказанні і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. А гэтаму я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора ўвесь дзень прасядзеў, я сьогодні ўжо сядзець не буду. Сьогодні я сіджу і пішу жалобы. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очередь. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусу актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрусу прадпрымальніка грамадскага актывіста Змітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліноўскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, маёр Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеі 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Алег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя ўдзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехал в Жодино, он сразу так зашёл в камеру, ну как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашёл. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там было далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну а потом же, когда опять на родину вернулся, там газеты были, мы там его видели.
Поводле Рамана за долгое палітосу камерники прозвали его Ксёнц. Человек, помянувшийся Ксёнц, расповедал сукамерникам разные истории про то, как его затримливали на площади. Про его склалось уражение, что он придумляет на ходу, сказал Роман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся праз схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі Даунам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо Даун у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятарнага крэсла і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманы падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідвалі ў розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў і жадання не было, таму што я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. Ведаеце, як бы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Гэта паказвае сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца. Правда, туды. Але то непасрэдна тэмы нагайню прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леонід Чакін згадаў, што яны на акрэсліна тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леонід пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў чаго, там маладой хлопец, но он вёў сябе як неадэкватны».
«Что именно на вазе неадекватный?»
«Он говорит, что он разбил стекло, там вроде порезал, стекло к нему идет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек».
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакш як правакацыяй, ён не можа патлумачыць. Вось як паводле Сержука Мацкойця рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
«У той момант, калі пачалі разжывацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Саннікаў. І Саннікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: "Не ламайце". Нашы выклікі былі даволі моцна чутны».
Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Груздзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Віталь, вы напісалі з вязніцы ліст Александру Лукашэнку. Я не пытаю пра змест. На вас рабілі нейкі ціск, каб вы яго напісалі?
Ведаеце, вось усё, што звязана з гэтай акалічнасцю, на жаль, на гэта я не магу зараз адказваць.
У вас асабіста быў нейкі план дзеянняў на плошчы? Вось вы перад гэтым казалі, што збіраецеся вярнуць беларусам права на свабодныя выбары. От як вы збіраліся гэта вярнуць, і якой ступені вашы планы стасаваліся з планамі іншых кандыдатаў?
Наконт вяртання права на свабодныя выбары, адным з важным крокаў, я паўтаруся, мы пра гэта казалі, павінна было стаць непрызнанне выбараў у Беларусі. Ну, скажам, вот тыя мэты, якія ставілі, яны дасягнуты. Але мы ніколі не ставілі на мэты міжнародную ізаляцыю, ну, ізаляцыю ад Европы, Беларусі, я гэта падкрэсліваю, і 19-га, і да 19-га. І гэта якраз былі мэты іншых людзей, і мы вельмі, ну, так скажам, жорстка да выбара з імі спрачаліся, з гэтымі людзьмі. І зараз тое, што можа адбыцца, это тое, што лёс Беларусі будуць вырашаць Европа разам з Расіяй без нас. І гэта можа скончыцца яшчэ большымі наступствамі, ну, скажам так, катастрафічнымі, больш жорсткімі, чым вынікі падзеі ў 19-га. Вось гэтага таксама нельга дапусціць. Ведаеце, калі я падыходзіў да дзвярэй, каб бараніць гэтыя злачасныя дзверы дома ўрада ад пагромшчыкаў, я падыходзіў туды толькі з адным пачуццём, што назаўтра мяне будуць абліваць брудам па ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі, а некага, хто адсядзіць 15 сутак, будуць вось спаўляць як героям. Толькі гэта пачуццё ў мяне было, але з гэтым пачуццём я туды ішоў, таму што я лічыў, што нельга плаціць такім коштам ні за якія высокія палітычныя мэты, збіццём людзей і гэтак далей, таму што я не мог, як і ніхто іншы на плошчы, уявіць, што гэта ўсё можа скончыць там сіза КДБ і вось такімі, скажам так, жорсткімі дастаткова дзеяннямі.
С полным текстом интервью с Виталием Ромашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Некляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краин Евразвязу публично выступают за введение санкций супраць белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такой подход контрпродуктивным. Международный институт прессы закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих журналистов, затриманных после акции оппозиции 19 снежня, и расследовать деяния относно их сбоку силовых структур. Сегодня были предъявлены обвинувачені старшине Молодого фронту Дмитру Дашкевичу и координатору Менского Молодого фронту Эдуарду Лобову. Их виноватить у нападе на выпадковых минаков и сбитці их кулаками и металличными обцугами. У свою чергу молодофронтовцы стверджают про провокацию спецслужбов. Вы на хвалях свободы, протягиваем программу. Европейская супольность у студени двойче разглядит ситуацию в Беларуси. 12-го отбудутся слухания о Европарламенте, на якій уже запрошены лидер Руху за свободу Александр Миленкевич, а 31-го студеня ситуацию обмяркуют министры замежных справ Украины, якие уваходят у Евразвяз. Ставление до этих подзей вывучал Владимир Глот.
Репрессивное деяние белорусской улады относно удельников громадских протестов уже публично осудили министры замежных справ Немеччины, Польши, Швеции, Чехии да інших европейских краин. С совместной заявой так само выступили высокий представник Европейского звязу Кэтрин Эштон и державный секретарь США Хиллари Клинтон. Амбасадар Вугорщины у Беларуси Ференц Контра, а менавіта ягоная краіна старшынёй цяпер у развязе, отзначая.
И в этих заявлениях дана однозначная оценка этой ситуации. Наши министры иностранных дел в скором будущем обсудят ситуацию в Беларуси и дадут соответствующую оценку.
Многие политичные деячи краіны у развязу публично выступают за уведение санкций супраць белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называя такой подход контрпродуктивным.
Мы констатируем, что часть наших европейских партнеров имеет искаженное представление о реальной политической ситуации в Беларуси. Это подталкивает их к принятию решений, которые будут наносить ущерб нормальному взаимодействию и тем ценностям, приверженность которым они сами декларируют. Это контрпродуктивная и близорукая оппозиция, которая уже доказала свою бесперспективность в прошедшее десятилетие.
Белорусские уладные структуры тем часом не просто чекают, что постановят керовники внешнеполитичных ведомств Евразвязу, а спробуют и неким чином поуплывать на их решение. Менавіта так оценивая шмат кто из экспертов, учорашнюю сустречу у Вильні вице-министра замежных справ Беларуси Валерия Воронецкая с дарадцем президента Литвы Дарыюсом Семашком. Белорусский политолог Олесь Логвинец меркуя, Улады ідуть на перемови, каб отримати більш-менш приймальне для себе рішення Брюсселю.
Режим користується любими каналами, каб поспробувати змягчити позицію Європейського зв'язку. Відомо, що на тлі виказування президента Литви Грибаускайте, Литва тут може бути одним з найбільш приймальних партнерів для режиму, для того, каб поспробувати розмовляти. Я не думаю, каб режим мав великий поспіх у розколуванні Європейського зв'язку, бо я думаю, що Литва буде притримуватися своїх заангажувань, і так само у Литві і громадська думка, і шмат такі політичні сили однозначно негативно оцінюють дії білоруських владів.
Литовський політолог Томас Янялюнас місію білоруської дипломатії на литовському керунку у розмові зі «Свободою» тлумачить так.
Иметь какой-нибудь канал для белорусских чиновников, ну, вот можно сказать, даже для Лукашенко, есть резон. Я думаю, что Литва вот именно может быть таким каналом, который как бы мог бы передать некоторые, может быть, разъяснения, может быть, какие-нибудь мотивы, может быть, вопросы, или, ну, скажем, через Литву белорусская сторона может ловить некоторые сигналы, которые исходят из Европейского Союза.
Лічыць літоўскі палітолог Томас Янялюнас. Шановні слухачы, а зараз абвестка «Верш на свабоду». Запрашаем вас напісаць і прыслаць нам свой верш. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Нашы сталыя слухачы памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Тады выйшла кніга «Верш на свабоду», яе можна прачытаць на сайце свабода.орг. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай – прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце па адрасе Менск, 5, паштовая скрынка 111, альбо па электроннай пошце свабода@rfrl.org, ці па тэлефоне, званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Працягваем праграму. Следчы ізалятар КДБ, які месціцца ўнутры комплексу будынку спецслужбы ў цэнтры Менску, сумна вядомы з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тут трымалі многіх беспадстаўна арыштаваных пісьменнікаў, іншых прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Зараз у турму КДБ ўсё часцей трапляюць палітычныя вязні. Пасля падзеяў 19 снежня праз так званую «Амерыканку» прайшло 8 кандыдатаў у прэзідэнты, цяпер там больш за 2 дзясяткі палітыкаў дэмакратычных актывістаў. Што сябе ўяўляе турма КДБ, высвятляла Інна Студзінская.
Гэтая турма ў народзе называецца амерыканкай за тое, што пабудаваная паводле амерыканскага прынцыпу. Усе камеры размяшчаюцца па коле, іх дзверы выходзяць у адзіны замкнёны калідор галерэю. Пра жахі гэтай установы ў 30-е гады славуты пісьменнік Кузьма Чорны пісаў у сваім дзённіку. У яжоўскай турме ў камеры адзіночцы ў 8.38 мяне сажалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйкі, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла. Цяпер арыштантаў трымаюць ужо не ў сутарэннях, а на другім паверсе. Узгадвае Эніра Браніцкая, якая правяла тут у 2006 годзе каля 6 месяцаў па справе партнерства.
Там альбо 19, альбо 20 камер усяго, яны все по кругу, это вот куполообразная форма, они как бы на другим поверсе. Листья жартовали, на самой справе форма камер подобная на гробик, до дверей она сужается и до окна крыху расширается. Там не больше за 4 места у камеры, там не во всех камерах есть прибиральнями. Звычайно хлопцев содержат в таких камерах, там есть такие звоночек у дверях, але зараз яны вось просто уходят только зранку у вечера, что мы чули, как бы тиск есть.
У 2006 годзе харчаванне было даволі добрае, бо кухар гатаваў максімум на 50 чалавек. Былі салаты з гародніны, бульба, кашы, мяса, селядзец. Да таго ж прымалі даволі ўнушальныя перадачы з рознымі прысмакамі ад родных. На месяц дазвалялася 30 кілаграмаў, якія можна было перадаваць невялікімі часткамі штотыдзень. Але літаральна днямі зацверджаны новы спіс прадуктаў для перадач, з якога выключаны арэхі, мёд, сухафрукты, мяса, іншыя прысмакі. Цяпер перадачы прымаюцца два разы на месяц. Андрей Дмитриев отседил у американца 13 суток с 20 снежня по 3 студеня. Кажет, что камеры стали больше населенными.
В камерах там от 4 до 6 человек. И там такая система, что ни с кем не башишься. За остальных политичных. Белизна нормалевая, чистая. Что тышится ежа, то я домаль что не ел, але я на трехразовая и, до речи, довольно добрая. Я могу поравнать с иншими местами, где я был. И, безумовно, это на парадок выше, чем то, что было на Крестина. Она приводит на прогулки, вы можете обирать один, эти две, такие дороги. Ставление ховы, оно разное, але, в принципе, ты, когда туда и трапляешь, ты не чекаешь, что это курорт, где у тебя есть там высокий сервис, и все тебе повинны усмехаться.
Во всех сядельцах американки склалось уражение, что супрацовники турмы любыми шляхами стараются обмежевать их у отрымания информации из воли. Листы приходят с великим спозднением, телевизоры у камеры родные передают, але чамусти яны не працуют. Расповедает Тимофей Дранчук, який провел у турме КДБ 6 месяцев.
Покуль его несут до камеры, то там ломается какая-нибудь незначная деталь, якая просто не дает возможности его выкрасть. То же самое отбывается и с листами. Эти листы просто до певного часу лежат у человека, который их вычитывает. Про некий час они частей за все дойдут, или это может быть про тыдень, или про два.
Про хитрики с телевизором каже и Андрей Дмитриев, який вышел из американки 3 студеня.
Телевизор, он есть. Але уже на наступный день, после того, как я туда трапил, взломалась антенна, и он уже больше николи не включался.
Что до публики, якая утримливается у турме КДБ, то и она довольно строкатая, каже Энира Браницкая.
Звичайно, там находятся ты, кто может быть небезпечный для национальной безпеки. Бывает так, что это просто ты, у кого есть некий международный след у правах. У меня, например, была одна девчина, она працевала у банки, другая была бухгалтерка крупной фирмы. Ну, так само были у меня две девчины, которые проходили по справах об наркотиках. Там есть след, что наркотики пришли из-за мяжи. Чула, что зараз разные там люди есть и разные ситуации, навод, что провокуют людей, которые сидят по этой справе.
Днями за американки нечакано выпустили под подписки об невыезде Виталия Ромашевского, Андрея Дмитриева, Алексея Шейна, которые проходят по криминальной справе. Але супрацовники КДБ настойливо раили не распаусюдживать информацию про умовы утримания и об обыходжение с ними.
Передавала Інна Студзінська. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоадказник «Свобода» номер 266-39-52.
Звертаюсь до Евразвязи. Отберите у 80-сотого президента Беларуси право принять у себя чемпионат мира по хоккею в 2014 году и отдайте его другой краине. Андрей Быхов.
За кратами у кипчурах КДБ находится славный сын нашей батьковщины Павел Северинец. Это соправдный борьбец за демократичную Беларусь. Человек, при которого с гонором, можно сказать, мощный духом. Нащадки НКВД хочет сломать его волю. Але я верю, что с этой будной справы ничего не тримается. Тримайся, Павел. Нехай Мать Божия помогает тебе, Павел. Нехай иуды одумаются, что они робят с патриотами Беларуси. Свобода Павлу Северинцу.
Вот слухаю, что зараз выключают ЗВНУ, звольняют с працы тех, кто был на площади. Але звольняют с працы и тех, кто был доверенной особой кандидатов на пост президента. Коли сбирали подписи, перешкод никаких не было. Все было в рамках дозволенного. И никто не перешкажал сбирать подписи. А что зараз? Отрымливается, что спочатку дозволили, как потом заборонить. Некая незразумелая гульня. А может, у регионах перестраховщики, как бы чего не вышло, коли не звольнять. Может, и не было такого приказа. Все задействованы. Слухачка з Мінску.
Верш на свободу. Одны мне воля, другим рай. Пируют слушными рулями. Але, як скажуть, стоп, злезай, то поменяются ролями. И поведусь у суд его, ще будем святками того, кто послухмяному народу зробил тюрьму за мест свободы. Засыпанные в куропатах напоминают знов об катах, моих моривших об свободе, не зникне память в народе. Кто запалил огонь свободы, часами сгинувши на ним, меж нами будут назавсёды и будут с прикладом другим. Я зацвильни.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Джузі Демпсі у артикулі «Нью-Йорк Таймс» описує шерох кроков Варшава у отказ на подію Білорусі 19 снежня 10-го году. Са змістом артикула вас познайомить Юрий Деркахруст.
Після того, як білоруські сили безпеки обринулися на опозицію минулим місяці, польський урад проводить стратегію, накеровану на повеличення підтримки білоруської громадянської супольності і неурадових організацій при ізоляції вищого керівництва в Мінську. Замість того, каб чакаць, пакуль аўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома за іх палітычнай дзейнасці, і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны ў развязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Са зместам артыкулаў «Нью-Йорк Таймс» пазнаёміў Юрый Деркахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдога фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдога фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
Радіо Свабода, з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў мястэчка Камаі, што на Пастаўшчыне. Камаі вядомыя кожнаму беларусу, якому не абыякавая гісторыя свайго краю. Бо славуты камайскі касцёл-крэпасць, якому нядаўна споўнілася 400 гадоў, быў уключаны ў турыстычныя даведнікі яшчэ за саветамі. І турыстаў у Камаях з кожным годам становіцца ўсё болей і болей. Сюды едуць беларускія студэнты, сюды стала наведваюцца расейскія курортнікі з Нарачы, да старажытных муроў прыязджаюць літоўцы і палякі. І тут ёсць, што паглядзець і што пачуць. У камайскім касцёле захаваўся унікальны жывапіс і стары арган. У Камаях я ўпершыню апынуўся ў 1998 годзе. Тым заўважней для мяне сталі змены, якія адбыліся з касцёлам за прамінулы тузін гадоў. Тады касцёл сапраўды быў падобны больш на крэпасць, чым на храм. З ягоных муроў асыпаўся белы тынк, якім тынкуюць кароўнікі. Байніцы вежаў былі закрытыя нейкай ржавай бляхаю, але найбольшага суму наганяў звычайны вулічны свяцільнік, які недарэчна тырчаў з аднаго вакна. Сёння ад таго смуру не засталося і следу. Не, тут не зрабілі еўрарэмонт з сайдынгам, але храм і ягоныя ваколі вуліцы сталі выглядаць не па-савецку ахайнымі. А на плошчы перад храмам паўстаў архітэктурны папярэднік касцёлу каменны крыж 15-га стагоддзя, які раней быў на задворках. І ўсё гэта дзякуючы камайскаму ксяндзу Яцыку Хутману, паляку, які кажа, што не прамяняў бы Камаі на Кракаў.
Kościół kamajski na tej płci Wilnius-Połock. Praz Kamaje idzie wojna i targowla. U kronikie parafialnej zapisane słowy charosze, że krest, stoić i kamienny krest około kościoła. Napisane w kronikie, narod, jaki tu żyje, już jak ten krest przed kościołem, stary, zniszczony. Więc narod, jaki tu żył, szmat razów stradał. No... Został się stary ten naród, zniszczony, ale Chrysta wierny dalej. I ten kościół świeczyć pra wierę tych ludzi. I to, że my jeszcze raz robimy remonty kościoła, i że ludzie ochłodno to wamagają, to świeczyć, że on jest Chrystowy, ten naród, jaki tu żył i żywie.
Ja narodził się tu.
У камайскім касцёле служыў паэт Казімір Сваяк, а распісваў яго беларускі мастак, этнограф і паўстанец Альфрэд Ромер, чый твор «Христос і сирата» не пакіне нікога абыякавым.
В этом касцёле маліўся, сядзеў. Краязнаўцы кажуць, што ён даже роспісы некаторыя рабіў касцёле. Альфрэд Ромер, но аднаўляў. Інтересна, ёсць людзі, якія чувствуюць смерць сваю. Ёсць такія людзі, як ксёндз магу сказаць. Могуть предсказать смерть свою, хотя не хворею тяжко и не пожилые. Ромер жил лет 65. Не сказать, что он слишком старый был. Но он чувствовал смерть свою. И он под конец життя, можно сказать, в опошней хвилине життя, в тех хвилинах життя, написал иконы «Пан Иисус и сирота» именно для этого костела, как тестамент. В 1897 году помер. I несколько chwilin do śmierci za swojej podarył kościołu. Chcieli, naскільки я чув, kupić, wziąć w muzej, остаться w Mińsk. Ale ksiądz, jak to był, no nie rozrzeszył. To testament na stakach. I on nie prodał, on nie prodał, on prosto podarył kościołu.
Звыклая карціна. Румяныя і задаволеныя пажылыя вяскоўкі ідуць са святочнай службы да хаты.
Сёння які настрой у вас на свята? Добры настрой?
Добры настрой.
Вы заўжды святкавалі каляды тут?
А я? А, не. З маленства. Мяне мама вон за руку, як прывучыла, я і цяпер не магу без касцёла. Не магу. От мне надо ў касцёлу ўсё. Я як не схаджу за касцёлу, мне тады не нядзелю гэта. І не свята. О, мы так прывыкшы.
І ў такім жа прыўзнятым настроі гэтыя мілыя бабулькі ходзяць на выбарчы ўчастак, дзе таксама ёсць каму памаліцца.
А вы ведаеце, што ў Мінску была бойка 19?
Мы ж ведзелі ўсё па тэлевізару, да.
І хто вінаваты ў гэтай бойцы?
Той дурны, хто пусяцей.
Дзяцей пусць, безобразе.
Павыбівалі вокны.
І што яны давіліся гэтым? Ну, ўсё нічога.
Да, пасадзілі людзей.
Гэта просто спровоцировано нечто тут настроено.
Это зарабили гроши, эти дети. Да. Все добро рабили, все на тебе наконец вовремя.
А вы сами-то за кого голосовали?
Я за Лукашенко.
А вот, за Лукашенко.
Ну что нам уже надо, старым людям? Что нам? Пенсию дают, и слава Богу.
Да хаты принесут гроши, чего нам более надо.
У магазина хватает.
Молодым, ну так может, конечно, молодым.
Может, там и дорогие Лукашенко. Ну, а нам уже добрый, так добрый. Нам же не
нечего теперь обидовать.
Да так, может, треба было молодых слухать. И им же жить еще сколько.
Вам теперь легко жить, кто хочет срабить. Кто хочет срабить, теперь можно жить. Можно жить.
Только там мудрено, кто для них срабить.
І кватэры, во, як цяпер у нас так строіць, уже те домікі гэтым маладым. Ну чаму ж? Пашоў і жыві, і работы.
Я нарадзіўся тут.
Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Камаі.
На 5 стагоддзяў пасля Францішка старым.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Эфиры Радио Свобода, тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка Камай. Одного я нияк зразуметь не могу. Что вызначае ихны выбор? Старечы эгоизм, жаданне паспрачацца з неразумнымі дзецьмі ці памяць пра ліхія часы. Зрэшты, у нечым яны маюць рацыю. Домікаў у камайскім аграгарадку набудавалі нямала, тутэйшая гаспадарка наймацнейшая ў раёне, хацелі нават зрабіць свой сапраўдны парк з альтанкамі і сажалкай. Чым гэта скончылася, вельмі мне яскрава жывапісаў камайскі паэт Аркадь Нафраловіч, пажылы прыгажун з тварам сярэднявечнага рыцара.
Што тут было ў скверы? Гэта як рабілі аграгарадок, паставілі гэтых альтанак. Альтанкі гэта былі рассаднікі заразы. Там і рукавіцы, і трусы, і там нейкія рукавод, фуфайкі, там гэтыя бутэлькі. Там чорты знаць. Я ж туды не пайду тры гадзіны сядзець, і вы не пойдзеце. А хто, смаркачы? Тады выкапалі гэту яму у выглядзе літары васьмёркі і мосцік перакінулі. І вода не праточная, вот такі вот слой ціны смердзіць. А тады перасыхае там, а тады там і палкі, і бутэлькі, там і паперад марожанага, там і картон. І там чорт я знаю што.
Это мы зрабілі такую прыгожую сажу, рамантычную.
Ну, да, і знаеце што?
Месца для спаткання.
І гэтыя ўсе пафарбавалі, паздымалі і ў газету. Гэта культура ў Мінску. Як паглядзеў я, дык я і сам думаю, божа, рай, казка. Знаеце, гэта ўжо трава зялёненькая, гэта ўсё пафарбавана. Ксёндз усё гэта ліквідаваў. Усе гэтыя бяседкі звёз, усе гэтыя асфальты падняў, дарожкі ўсё пліткаю выкладзены, там гэтых усё
і лавачкі. А сажалка?
І сажалку двое сутак. Самозвалы 40-тонны вазілі і вазілі жвір і закапалі. Ты знаеце пра яго? Людзі кажуць: "Ай, ксёндз". Дык я кажу: "Гэта неправільна. Не ксёндз, ксяндзоў было многа і да яго і будзе можа. Гэта чалавек такі ад прыроды, ён прыродай так скроены. Быў бы ён брыгадзірам, быў бы ён там старшынёй калгаса, дырэктарам завода, міністрам, парламентарам, ён па-другому не мог бы рабіць". І паглядзіце, другі, можа, б ужо б дзве машыны легкавыя яго стаялі. А ён якая капейка, усё сюды, усё ў касцёл.
Аркадь Нафраловіч выдаў не адзін зборнік вершаў і нямала з іх прысвяціў роднаму касцёлу.
Чатыры вякі, столькі бор завірух, мінула і канула ў лету, а храм наш жыве, яго звон не заглух, учуты спор даўніх сусветаў.
Ксёндз Яцык, дарэчы, зрабіў не толькі вонкавае ўпарадкаванне. Дзякуючы ягоным старанням, пад касцёлам былі знойдзеныя вялікія сутарэнні з разрабаванымі трунамі былых фундатараў. Сёння ў той склеп вядуць адноўленыя сходы.
А гэтага не было, вот гэтага ўвахода туды?
Не, бо мы з аўтаром падземны ход шукалі. З аўтара увайшлі сюды і ту выбілі пол. За аўтара пад зямлёй ту і ту выйшлі сюды, разумееце, наадварот. Такім чынам.
І там былі раскіданы кошты?
Раскопаны гробы, раскіданы. Що хтось варував і так і робив. А ми то забрали.
У карціні Ромера «Христос і сирота» ксёндз бачить зашифрований політичний маніфест.
Видите, он все ікони малював этот мальчик, то есть Речі Посполіта. А этот цвет, є цей цвет стяг російський і французький. Чи з одної сторони Росія, цар, яка дала Речі Посполіту, і з другої сторони прийде Наполеон, Франція, і визволі. Тому всі основні ікони Ромера. Вони мають три кольори, щах французький. Пінська Мадонна в Пінській теж має такі кольори. Такі саме ті три кольори. У Ромера всі ті три кольори. Він надіжди, Йозеф Наполеон, прийде Наполеон і визволі від цара.
У Беларусі не так шмат захавалася старадаўніх арганаў, зусім не пашкоджаных вайною і саветамі. Адзін з іх знаходзіцца ў Камайскім касцёле. Цяжка перадаць словамі тыя пачуцці, якія нараджаюць у душы гукі стогадовых труб. Але ніякі аўдыёзапіс не перадасць іх. Дзеля гэтага варта паехаць у Камаі. Касцёльная арганістка, маладая камайская жыхарка Алена Даўжук, дзеля права граць на гэтым аргане не толькі авалодала музычнай граматай, але і пачала пісаць свае рэлігійныя гімны.
Вось, конечно, як я прыйшла ў касцёл, як я адчула, што не магу за чыёй-то спіной схавацца, не раскрыўшы свой голас. То есть, ну, хто-то спяваеце, я там, ну, падпяю дзе-то ззадзе. І як я адчула, што ўжо гэта не магу так зрабіць, то тады ў мені голас дзіцвіцільна стаў такі патрэбны, які паўна хочаць Бог чуць у мені. Магу назваць сябе шчаслівым чалавекам, бо адчуваю дапамогу Пана Бога заўсёды, а гэта не кожны чалавек можаць адчуць. Ён мне даў такую ласку.
Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Камаі. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Радио Свобода в Пражской студии Сергей Нарумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Микляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций в супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачов. Мало хто сумняваўся, што пасля 19 снежня Александр Лукашэнка захавае сваю непадзельную ўладу ў Беларусі. Але наўрад ці хто меркаваў, што цана гэтага захавання будзе настолькі высокай. Сотні збітых і арыштаваных, павальныя ператрусы і канфіскацыі, разгром незалежных медыяў, чацвёра асноўных супернікаў Лукашэнкі і многія іншыя ягоныя палітычныя апаненты сустрэлі Новы год у турме КДБ. Ім пагражаюць шматгадовыя тэрміны зняволення. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем у гэтыя першыя дні новага 2011 году. Наша слухачка Ганна Пашкевіч з Юеўскага района напісала пад уражаннем ад учынка Ярослава Раманчука, аднаго з нямногіх кандыдатаў, які публічна асудзіў сваіх былых паплечнікаў за тое, што вялі людзей на плошчу незалежнасці. У сваім лісце спадарня Ганна піша: «Паслухала славуты тэлевыступ Ярослава Раманчука, калі ён нешта мармытаў сабе пад нос, не паднімаючы вачэй ад паперкі. І стала вельмі балюча і прыкра. Справа ў тым, што калі збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў, я падпісалася менавіта за Ярослава. Ну і што тут такога, спытаеце вы? Так, амаль нічога, калі не ўлічваць той факт, што дзеля гэтага мне давялося паехаць у сталіцу, хаця я сама жыву ў Гарадзенскай вобласці. Я проста не ведала, дзе можна падпісацца ў маёй мясцовасці. Зарплата на вёсцы невялікая, у мяне дзесьці 340-350 тысяч, і гэта паездка абышлася мне ў капеечку. Але шкадавання не было, наадварот, адчувала нейкі гонар за свой учынак. Ну вельмі ж я паверыла Раманчуку, нават некаторых сваіх знаёмых сагітавала галасаваць за яго. Цяпер мае сябры глядзяць на мяне з недаўменнем. Добра, што яшчэ не ведаюць пра сапраўдную мэту той маёй паездкі ў Менск. Давялося сказаць, што ездзіла купляць боты, а то зусім засмяялі б. Бывай, Ярослав. Ты кажеш, что хочешь вызволить Анатолия Лебедьку, а як же остатние, якія пакутуюць у турме? Не ведаю, як там что складзецца у твоім жыцці, але асабіста для мяне ты назаўсёды застанешся здрадником. Написала у своем лісце на свободу Ганна Пашкевич з Юйовского района. Про сапраўдныя матывы таго фатальнага тэлевыступу Ярослава Раманчука ўначы з 19 на 20 снежня дагэтуль існуюць супярэчлівыя звесткі. Ён хацеў уратаваць ад турмы Анатолія Лебедзьку і захаваць сваю партыю, але Лебедзька застаецца ў засценках КДБ, а рэпутацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі найбольш пацярпела якраз ад учынка Раманчука. Ён чакаў абяцанай кіроўнай пасады ва ўрадзе, калі верыць ягоным заявам напярэдадні галасавання, у адміністрацыі прэзідэнта яму прапаноўвалі нават партфель прэм'ер-міністра, але ўрад ужо сфармаваны і прозвішча Раманчук там не фігуруе. Правда, Александр Лукашенко падчас своей прэсавай конференции на наступный день после разгону площади сказал, что Раманчуку может знайсціся место где-нибудь у городской или областной вертикали. Это значит посада чиновника зусім не головного калибру. Напевно, это вельми тяжкая доля опинуться адринутым усімі и своими, и чужими. Про наступство выборчей кампании разважаю в своем листе на свободу и Леонид Курпатов из Лиды. Слухач пиша. Голосование отбылося, а сапраўдных выборов як не было, так и няма. Я лічу так, калі галоўнага кандидата заўсёды падтрымлівае так шмат людзей, дык чаму ўлада гэтак баіцца зрабіць выборы сапраўды празрыстымі і сумленнымі? Навошта тады гнаць людзей на масавае датэрміновае галасаванне? Чаму выборчыя камісіі складаюцца з прызначаных чыноўнікамі асобаў, а прадстаўнікоў апазыцыйных кандидатаў туды не дапускаюць? Урэшце, чаму ў такіх таямнічых умовах адбываецца падлік бюлетэняў? Калі вы упэўненыя ў сваёй перамозе, навошта хаваецеся ад людзей? У траўні мне споўніцца 80 год. Баюся, што пры такіх умовах я ўжо не дачакаюся змены ўлады, а вельмі хацелася пабачыць свабодных людзей у свабоднай краіне. Каб не было таго хапуна, што наладзілі ўлады ў ноч пасля выбараў, каб людзі маглі свабодна выказваць свае погляды, не баючыся, што іх за гэта выганяць з працы альбо з навучальнай установы. Людзей запалохваюць міліцэйскімі дубінкамі, разгонамі, судамі, штрафамі, а то і чым горшым. Усё гэта вельмі нагадвае 30-е гады мінулага стагоддзя, калі чалавека без усялякай віны маглі пасадзіць, саслаць, а то і расстраляць, напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў. З Ліды. Калі ў нефармальных размовах заходнія палітыкі задаюць высокапастаўленым беларускім чыноўнікам падобныя пытанні пра тое, чаму нельга арганізаваць свабодныя выбары паводле ўсім вядомых дэмакратычных стандартаў, то звычайна чуюць у адказ апеляцыі да няспеласці, непадрыхтаванасці беларускага грамадства. Маўляў, трэба захаваць стабільнасць, а дапусці апазіцыю да ўлады і наш развалі тое, што мы пабудавалі. Словам, народ пакуль неразумнае дзіця, дай апазіцыянерам волю, яны яго падмануць. І людзі на такіх выбарах выберуць зусім не тых, каго трэба. Іншымі словамі, трэба пачакаць, пакуль беларускія грамадзяне даспеюць да дэмакратыі. Чаму палякі і літоўцы аказаліся гатовымі да дэмакратыі, а беларусы не, на гэты адказ не даецца. І колькі будзе адбывацца саспяванне, таксама невядома. Хоць насамрэч, за любымі падобнымі апраўданнямі няцяжка разгледзець адну відавочную мэту адной усім вядомай асобы – пажыццёва захаваць ва ўласных руках мала чым абмежаваную ўладу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія палітычныя рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі спрабуе асэнсаваць у сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «У лукашэнкаўскай Беларусі шумавыя эфекты з невыразнымі мэтамі кшталту плошчы 2010 ніколі не будуць мець станоўчых вынікаў, адэкватных ахвярам і стратам, якія ў выніку даводзіцца цярпець. Калі казаць прасцей, то пляваць хацеў Лукашэнка і на плошчу, і на ўсіх, хто туды прыйшоў ці прыйдзе. У пасіве узгаданага мерапрыемства гэта сотні збітых, сотні затрыманых і арыштаваных, у тым ліку і некалькі кандыдатаў прэзідэнты. Гэта значныя тэрміны зняволення для тых, каго ўлада прызначыць вінаватымі. Гэта падстава для ўлады разграміць мізэрныя рэшткі дэмакратычных інстытутаў у краіне, незалежную прэсу, палітычныя партыі. Гэта ніколькі не павялічыла аўтарытэт і колькасць прыхільнікаў апазіцыйных партый і рухаў у краіне і не паўплывала на негатыўныя адносіны замежжа да так званых выбараў на Беларусі. Куды больш значных вынікаў можна было б дасягнуць негвалтоўным супрацівам, сумеснымі і прыватнымі заявамі кандыдатаў, шматлікімі калектыўнымі скаргамі назіральнікаў і проста грамадзянаў ва ўсе СМІ і міжнародныя структуры. У пасіве выключаныя з палітычнага жыцця краіны лепшыя прадстаўнікі, выключаныя надоўга, калі не назаўсёды. Калі казаць вобразна, то плошча – гэта камень, кінуты ў балота. Адкінутага ў балота каменя кругі не разыходзяцца. А што ў актыве плошчы? Пакуль я не чуў важкіх аргументаў за яе. Менавіта важкіх аргументаў, а не высокай ідэйнай балбатні кшталту горкаўскага «Безумству храбрых паём мы песню». Няма ніякага сумневу, што сярод прыйшоўшых на плошчу большасць смелыя, адданыя сваёй краіне людзі, ад маладзенькіх дзяўчатак да 80-гадовых ветэранаў. І таму лічу, што іх жыццё, здароўе і свабода найвялікшая каштоўнасць, якую вельмі важна захаваць для гэтай самай краіны, якой не варта так вось бязглузда раскідвацца на плошчах. Можна не сумнявацца, што Лукашэнка будзе ўтрымліваць уладу на працягу наступных 5 год, чаго б гэта не каштавала. Закладуся на што заўгодна, што ён пойдзе і на выбары 2015, і на выбары 2020. Відавочна, што перамагчы яго, ідучы з адкрытым забралам і ў белых строях, практычна немагчыма. Спадзявацца на тое, што хлопцы ў чорных масках павернуць шыхты ў адваротны бок, гэта фантастыка. Разлічваць на тое, што прыкормленая і запалоханая наменклатура прасякнецца любоўю да дэмакратычных каштоўнасцяў і павернецца супроць лукашызму, проста смешна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І на падставе ўсяго вышэйсказанага робіць асабіста для сябе наступныя высновы. Зноў цытую ліст. Мне за 60, таму я, бадай, на сваім вяку не ўбачу той Беларусі, аб якой марыў. І як спадарства думае, што я збіраюся рабіць? Як казаў стары Габрэй у барадатым анекдоце, не дачакаецеся. У прынцыпе, я быў гатовы, што ўсё складзецца менавіта так. Таму буду жыць так, як жыў дагэтуль. Буду чакаць чарговага прыезду ўнукаў. Абавязкова падрыхтуюся да гэтага такім чынам, каб яны на трэці дзень не нылі, хочам дамоў у Каліфорнію. Буду працаваць на лецішчы, гадаваць свой уласны дэндрарый, займуся садам і гародам, буду працягваць эксперыментаваць з мінімальнай апрацоўкай глебы, перабудую лазню, старая амаль згніла. Буду слухаць свабоду і пісаць лісты на наша сапраўды народнае радыё. Перавыхаваю яшчэ хаця б пару дзясяткаў прыхільнікаў Лукашэнкі, як я гэта рабіў на працягу апошніх 16 год. Зразумела, калі знайду такіх, гэта будзе нялёгка. Маю на ўвазе нялёгка не перавыхаваць, а знайсці. З цягам часу бацьку Лукашэнку нешта зусім разлюбілі, нягледзячы на запэўніванні спадарні Ярмошынай у адваротным. Шаноўнае спадарства, жыццё працягваецца. Нехта са слухачоў свабоды казаў: «Перажылі Гітлера, перажывём і Лукашэнку». Гэта Рыгоравіч няхай нервуецца ды ірве на лысіне рэшткі валасоў. Ён жа ведае сапраўдную цану і лжывым лічбам Ярмошынай. Няхай не спіць начамі, няхай крычыць у сне ад начных кашмараў, няхай выдумляе сабе ўсё новых і новых ворагаў, трасучыся за сваю украдзеную ўладу, як асінавы ліст. А мы будзем проста жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не пагаджуся з вашымі, спадар Кастусь, ацэнкамі наступстваў плошчы 2010. Так, улада разлічвае на тое, што працяг будзе тым жа, што і пасля 2001 і пасля 2006 гадоў. Людзі прыцерпяцца, эмоцыі улягуцца, захад чарговы раз змерыцца і зноў пакрысе пачне палітычны гандаль. А гандляваць цяпер ёсць чым, вунь колькі новых палітвязняў у амерыканцы. Але нішто не бывае вечным і нішто не паўтараецца з той дакладнасцю, на якую выглядае разлічваюць некаторыя прагныя да ўлады палітвязняў. Такі. Захад наўрад ці будзе працягваць свае спробы перавыхаваць Лукашэнку і прылашчыць яго шматмільярднымі крэдытамі. Масква больш не верыць у шчырасць ягоных інтэграцыйных абяцанняў і наўрад ці будзе аплочваць братэрскія клятвы таннымі нафтай і газам. Але галоўнае нават не гэта. Падрастаюць новыя пакаленні беларусаў, якія па-іншаму глядзяць на свет, якія атрымліваюць інфармацыю зусім не з БТ і не з савецкай Беларусіі, якія не хочуць жыць у краіне, дзе няма свабоды і праўды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.